Hommikuma on rikas muinasjuttudest, nii hästi omadest kui ka nendest, mida luulearmastajad eurooplased tema üle ise kokku riimivad. Kusagilt ei leia saa ka suuremat vahet luule ja tõe vahel. Meie ootused said igal pool petetud, meie sattusime ühest kaelõikusest teise. Et meie sarnase äparduse poolest mitte üksi ei seisa, seda näitavad teise reisi ja juhtumised Türgi saunas, mida ta umbes järgmisel viisil kirjeldab. Türgi saun pidi päris saunas käijate paradis olema. Nii olin ma raamatutest lugenud. Saunas käijad pidid siin marmorist põrandatel kõndima, magusat lõhna nuusutama, pehmesti kui inglikätest pestud saama, sulepatjade peal puhkama, jumaliku kohvi jooma ja pika varrega vesipiivuses taevalikku tubakat suitsetama. Sarnase pildi olid mulle osavad kirjanikud, kes hommikumaad iialgi ei ole näinud, ette kujutanud. Tõepoolest oli Türgi saun niisama truult selle pildi nägu kui Sirtsu soo paradiisi aia nägu. Ma astusin laialise õue peale, mis marmoriga sillutatud oli. Õue ümber käisid üksteise üle laiad koorid, mis värvimata ritvadega ära rajatud ja latritesse laotatud olid. Seal seisid pool lagunenud toolid ja põrandad olid sopaste mattidega kaetud. Saunasulased olid surnukehade nägu ja haisesid umbes niisamuti. Mina astusin ühe latri sisse ja tõmbasin riided seljast. Tahmane teener riputas mulle valge nadi üle õlgade ja talutas mu välja libeda hoovi peale. Esimesed asjad, mida ma udus õhu sees tähele panin, olid minu kannad. Minu selili kukkumine ei pannud ühtki elusat hinge imestama. See oli esimene magus asi, mida ma Türgi saunas käijate paradiisis maitsta sain. Mulle liitsuti nüüd puukingad taldade alla ja seoti rihmadega kinni. Kingad oleksid mulle väga parajad olnud, oleksin ma aga elevandi jalgadega ilmale tulnud. Ma lohisesin nendega siiski nii hästi kui võimalik edasi, nikastasin mõlemad jalad ära ja maitsesin sada hommikumaa rõõmu, kuni mind selili ühe laua peale pandi. Keedetud vähi karvaline koolias pistis mulle ilmatu pika varrega piibu ammaste vahele. See oli hommikumaa kuulus vesipiip, mida Türgi sultan piltide peal suitsetab. Ma tõmbasin korra seda piipu ja sest oli mulle igaveseks ajaks igavesti küll. Määratu suitsupilv tikkus mulle ootamata viisil kopsu, kõhu ja keha viimaste soppide sisse. Ma pahvatasin kangesti köhima, päris tuld purskava mäe moodi. Järgmised 5 minutit suitsesin ma mitmest august nagu puust hoone, mis sees pidi põleb. Suits oli läpastanud maiguga ja nende tuhandete huultel ning keeltel, kes seda piipu enne mind imenud, ei võinud ka paremat maiku olla, sest muidu oleks piibuvarre ots vähegi magusam olnud. Ma läkitasin vesipiibu tänades minema. Nüüd viidi mind teise urkasse, mis palavat taur täis oli ja pandi mind lavale pikali. Vähikarvaline mees valas mulle palavat vett kaela. Tõmbas kareda kinda oma paremasse kätte ja hakkas mind igast küljest nühkima. Ta nühkis mind nii käredasti, kui sooviks ta mind hea osa peenemaks sööveldada. Minu keha hakkas sealjuures üsna imelikult lehkama. Natukese aja pärast tõi mees kausi, seebi ja veel ühe asja, mis täiesti hobuse saba nägu oli. Ta valmistas määratu kuhja seebivahtu, mattis minu pealaest jaladalani selle sisse ja pühkis ning peksis mind siis oma hobuse sabaga. Siis jättis ta minu kui lumivalge jumalakuju seisma ja läks oma teed. Ma ootasin tüki aega ja läksin teda siis taga otsima. Ta seisis teises toas seljan ajal ja magas püsti jala peal. Ma äratasin ta üles. Tema viis mu külmavereliselt endise paiga peale tagasi, valas mulle jälle palavat vett kaela, pistis mulle torbiku pähe, mässis mulle lina ümber, talutas mu kanakorvi sarnasesse puuri sisse ja seadis mu pingi peale istuma. Ta pakkus mulle jälle vesipiipu, aga selle lükkasin ma ilma viibimata tagasi. Siis tõi ta mulle tasside ja kuulsat Türgi kohvi. See oli paks kui puder, must kui tõrv, paha haisu ja maiguga. Ainuke lonks, mis ma rüüpasin, pani mu pooleks tunniks läkastama ja haukuma. Sellega lõppesid minu imelikud juhtumised Türgi saunas. Meie käisime Konstantinoopolis veel mitmed paigad läbi, saime veel mõnegi asja üle imestada ja siunata, aga kes seda kõike jõuab ära jutustada? Vene aurulaev Odessa võttis meid siit peale ja vedas meid Väike-Aasia ja Foiniikia randa mööda kuni Jaffani. Laev oli väheldane ja aeglane. Terve teekond kestis, kõik seisuajad mitmetes sadamalinnades juurde arvatud, 6,5 päeva. Reisijaid oli kui murdu. Kõik kajutid olid täis. Laeva lagi ja kolmanda klassi ruumid lae all kubisesid vene usurändajatest, juutidest, sajasugustest, türgi alamatest ja nende koligraamist, nii et läbikäimine kerge asi ei olnud. 17. märtsil kell 3 pärast lõunat vinnati ankrud üles. Meie libisesime pikkamisi lugemata laevade ja lootsikute vahelt läbi lahtisesse Marmara merre. Tagasi vaates Stambuli ja tema vastas Aasia kõrgel rannal üles kerkivas Kutari linna peale on ka siit poolt ütlemata tore. Meie vahtisime ja imestasime, kuni kauguse sinine udu kõik selle paradiisi ilu ja ülekullatud viletsuse meie silmade eest ära kustutas. Laevade tee mööda Marmara merd käib Euroopa ranna ligidalt läbi. Viimane on lage ja madal, ilma loodusliku iluta. Aasia mäed oma kuningliku ladva olümposega sinasid kaugelt läbi udu. Jahe tuul puhus meile vastu ja sundis meid valituid, mille tarviduse meie Konstantinoopolis ära unustasime, uuesti selga tõmbama ja viimaks kajutis varju otsima. Varahommikul äratas meid suur kära ja trampimine, mis laevalaelt alla kostis. Meie seisime Tsanakkale linna ees ja käratsejad olid muidugi jälle türgi paadimehed ja pudukauplejad. Suurema jao Dardanellide või Hellespontose väinast olime juba ära sõitnud. See väin on muidu Bosporuse nägu, kuid tema mägistel kallastel ja rohelisel veepinnal on palju vähem elu ja liikumist näha. Vanad ja uued kantsid peavad võõrastele sõjalaevadele läbisaamise võimatuks tegema, kuid sellest hoolimata on Vene ja Inglise sõjalaevastikud siit mõnel korral vägivaldselt läbi tunginud. Aastal 1891 tegi Venemaa Türgi valitsusega lepingu, mille järgi Vene priitahtliku laevastiku laevad siit ka sõjaväega läbi võivad minna, kui seda Türgi valitsusele ennemalt on teatatud. Teistel riikidel ei ole seda eesõigust mitte. Vene usurändajatest hakkasid mõned siin juba püha teekonna mälestusi, puust nikerdatud ja savist põletatud asjakesi ostma. Jeruusalemmast ära tulles nägime mitmeid, kes palja leivakotiga kodunt ära läinud, mälestuste koormal higistavat. Ajalooliselt tuntud Biskaia lahest ja selle tagaseisvast Trooja lagendikust mööda libisedes jõudsime kenast väinast välja veel kenamasse Kreeka merre, mille tumesinine peegel meile juba kaugelt vastu läikis. Meie ees seisis nüüd terve rida rõõmupäevi. Kõige selle aja oli taevas selge ja merevesi sinise värvi sarnane. Õhk oli ka öösel nii soe ja pehme, et meie laevalaelt lahkuda ei tahtnud. Laeva tee käis ühte puhku Väike-Aasia ranna ja sporaadi saarte vahelt läbi, nii et maa kusagilt silmist ei kadunud. Kindel maa ja saared on mägised ja mäed osalt väga kõrged. Nende küljed on küll punaseks ja kollaseks kõrbenud, aga nende imelikud, ühtepuhku vahelduvad vormid näitavad sulle kõiki vikerkaare karvasid, seda mööda, kuidas päikese kiired nende peale langevad ja kaugus kasvab ehk väheneb. Silm ei väsi vaatlemast, rind paisub seda magusat tõhku sisse tõmmates ja vaimus ärkavad vana aja suured mälestused. Kui vanad pärslased ja kreeklased siin oma jumalaid kummardasid ja apostlid noort ristiusku kuulutasid, oli Väike-Aasia maailma maade seas kuulus oma rahvarikkuse ja õitsva oleku pärast. Tema õhtupoolsel rannal seisis üks suur linn teise kõrval. Mägede küljed haljendasid metsadest ja aedadest, lumivalged marmortrepid särasid kinkude servalt alla ja mere peal kiikusid lugemata kaubalaevad. Nüüd on linnades ja templites suuremalt jaolt ahervared järele jäänud. Harva näed sa siin ja seal lapikest rohelist pinda, selle keskel pool lagunenud Türgi linna või külakese. Harva vilksab mõni üksik kalamehe lootsik merekäänus opist välja. Kuid ka oma hauavaikuses ja hävituses on selle maa ja mere loodus täis joobnustavat ilu. Mütileene saare pealinna Castro ees seisime jälle 3 tundi. Linn on tuntud supelpaik, kuhu palju võõraid kokku tuleb. Ta ujub tihedas rohelises, mis siin paigus silma iseäralikult rõõmustab. Järgmine peatamise paik oli Smürnas, kuhu varasel hommikul jõudsime. Linna vaade on mere poolt väga tore. Majade valge kogu ronib veepinnalt kõrge künka harjale ja lõpeb suure kantsi varemetega ära. Tagant poolt varjab linna peale 5000 kõrgune kaljumägi. et meil veel 8 tundi aega oli, siis võtsime nõuks maale minna. Laevalael pakkus Mürnast tulnud noormes nimega Joosef Eisenberg ennast meile teejuhiks. Meie palkasime ta 2 frangi eest ja lisasime pärast priitahtlikult 1 frangi juurde, sest ta oli tõesti tubli teejuht. Tundis linna kui oma 5 sõrme, rääkis kõikis Mürnas räägitavaid keeli ja näitas ennast ülepea kui mees, kes kaugel käinud ja palju näinud. Muude seas teadis ta meile Riia ja Tallinna tähtsamad uulitsed nime pidi nimetada. Tema sobitusel maksime paadi eest, mis meid kaldale viis, ainult 1 piastri mehe pealt, kuna meie reisiraamatu järgi umbes frangi oleksime pidanud maksma. Smürna on väga vana linn, kuid aja ja 6-kordse ärarikkumise tõttu on ta oma seisupaika mitu korda vahetanud. Vanade linnade riismed seisavad mitmes kohas enam põhja poole. Praegune Smürna, Väike-Aasia suurem ja tähtsam kaubalinn peale 200 000 elanikuga, seisab 70 versta pikkuse merelahe viimses otsas. Suur sadam ja 2 siit algavat raudteharu muretsevad kauplemise elustuse eest. Elanikudest on pool Kreeka sugu, 1/3 türklased, peale selle elab siin palju armeenlasi, juutisid ja Euroopa rahvaste liikmeid. Kristlaste käes olev linnajagu on kõige puhtam ja nägusam, ilusate majade ja aedadega ja hästi sillutatud uulitsatega. 4 versta pikkune uus mereäärne uulits seisab selle poolest eesotsas. Türklaste linnajagu ei ole parem ega pahem kui mujalgi. Uulitsed on kitsad ja kõverad, majad iluta, pimedad ja haudade sarnased. Kaubitsemine sünnib basaarides, kus 1 katuselt lugemata hulk teesid risti ja põiki läbi käib. Võõras inimene kaob siia kui kärbes ämbliku võrku. Igal pool muda, tolm, kirbud ja lahjad kõrbenud koerad. Inimeste hulk on suur ja kirju. Kõiksugu hääled tungivad korraga kõrva sisse ja kõigest mürast läbi kostab ajuti mõne muessini hääl, kes Mossee sirge torni otsast kõiki neid usklike võrukaelu palvele kutsub. Kõiksugu haisud, millest 3/2 koledad on, panevad hinge kurku kinni. Tähtsaid hooneid ei ole linnas olemas. Meie käisime vana kantsi varemeid vaatamas, mille katkenud müürid mäekingust alla vaatavad. Üles poole ronides saime sel puhul esimest korda lõunama päikesse palavust tunda, sest siin on varasest aastajast hoolimata 22 kraadi varjus sooja. Tagasi tulles nägime Polükarpose hauda. See püha mees oli apostel Johannese jünger ja Smürna piiskop. Oma usu pärast lõpetas ta elu vana ea sees tuleriidal. Eisenberg viis meid Kreeka veinikeldrisse. See oli suur võlvialune, seinaääred maast laeni aamisid ja vaatisid täis. Meile toodi ilma käskimata proovisid kõige varematest veinidest. Varsti oli laud poolikuid klaasisid täis ja meie pead proovimisest hästi soojad. Üks sugu valget prussa veini meeldis meile kõige rohkem. Meie käskisime selle pudeli tuua ja arvasime, et nüüd pudeli ja proovide eest vist viimase särgi peame ära andma. Lõpuks oli meil aga umbes 40 kopikat mehe pealt maksta. Niisama inimlikult käidi meiega suures Kräämeri võõrastekojas ümber, kus meie umbes 60 kopika eest päris Euroopa moodi lõunat sõime ja kõige paremat Müncheni õlut peale jõime. Lahkusime Smürnast soojade tundmustega. Ajanappus keelas meid paraku vana Efesose varemeid vaatama minna, mille ligidalt Smürnast tulev raudtee läbi käib. Nende varemate üle kirjutab üks reisija järgmiselt. Seal, kus enne muiste uhke Efesose linn seisis, leidsime meie kõrge järsu mäeotsast hallid marmorist ahervaremed. See oli kants, mille sees apostel Paulus vangis istunud. Kaugele ulatub nägemine üle tühja lagendiku, mida enne laialine Efesos täitis, üks kõige toredamatest vanaaja linnadest, mille Diana templit 7 maailmaime sekka loeti. Maakoht on kena ja siiski lõpmata tühi ja kole. Kusagil ei ole inimese hinge näha, ainult pudenevad sambad, võlvid ja müüride riismed, mis pioni mäejalal üksikult leinevad, tuletavad meelde, et siin linn seisnud, mis vanem on kui tuntud maailma ajalugu. Tema rikkujatel ei ole kerge töö olnud. Praegu veel kubiseb terve lagendik vanalinna riismetest. Kuhu meie jala tõssime, paistsid marmorkujude tükid, sammaste otsad ja kivitahvlid kreekakeelsete kirjadega prügi ja umbrohusest välja. kui palju on need asju veel maapõues peidul? Mitu toredat templit ümber kaudsetes maades on Efesuse kividest ehitatud, aga selle pinna sees on ikka veel varandust küllalt. Siin võime näha, kui osavad vanaaegsed ehitajad ja müürsepad on olnud. Mõned võlvid seisavad sammaste peal, mis 15 jala paksused ja puhtast marmorist ehitatud on. Müürseppade töö on nii tubli, et need sambad 3000 aastat kõiksugu ära rikkumiste katsetele, ajahambale ja maavärisemistele vastu on pannud ja praegu veel uhke rahu sees püsti seisavad. Öösel peatasime Kiose saare pealinna ees. Linnast ei olnud muud näha kui mõned tuled ja nende üle kõrge must mägede müür. Hulk saarlasi ronis laevalaele. Nad pakkusid türgi napsi, magusat moosi ja apelsinisid müüa ja panid saare mäed oma kisast kajama. Meie ostsime 20 kopika eest 3 tosinat apelsiini ja nosisime neid, et vesi suunurkadest alla jooksis. Kios on loodusest rohkesti õnnistatud maalapike, mitte suurem kui keskmine Eestimaa kihelkond ja mägine kui padakonna selg, aga toidab oma 70 000 inimest. Endisel ajal olid elanikkusid veelgi rohkem, kuid Kreeka priiuse sõja ajal tapsid türklased 1822. aasta paasapühal 23 000 risti inimest ära ja müüsid 47 000 pärisorjusesse. Aastal 1881 surmas maavärisemine 3600 inimest ära ja tegi muidu 40 miljoni rubla eest kahju. Kioslaste tuntud vaprus ja agarus suutsid priiuse võitluses küll türklasi nuhelda, aga ei suutnud Euroopa riikide tarka tahtmist murda. Nagu teised sporaadide kreeklased, nõnda ägavad ka nemad praegu veel türgi ikke all.